Doresc din toată inima ca să rostesc câteva binecuvântări înainte de a spune câteva cuvinte pe care Domnul mi le-a pus pe inimă în dimineața aceasta referitor la această slujbă de binecuvântare de copii. Și aș dori ca primii în dreptul cărora să rostesc o binecuvântare să fie bunicii. Nu știu dacă sunt ocazii în care mai multă fericire să fie într-o inimă de bunic sau de bunică ca și o astfel de ocazie în care se plătesc cheltuieli nu puține, mai ales la cei ce vin de departe și la noi de multe ori din România, doar pentru a avea prilejul să vadă binecuvântarea nepotului. Și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți bunicii, pe toate bunicile. Apoi doresc ca Domnul să binecuvinteze pe toți părinții. Vreau în mod special ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce sunt la primul copil, pe cei ce țineți pentru prima dată un suflet viu. De data asta nu e o păpușă, e ceva care mișcă, îi viu, îi de la Dumnezeu și l-aveți în brațe. Domnul să vă dea înțelepciune, putere și să o faceți până la capăt, să-L creșteți pe slava Lui. Pentru cei ce sunteți la al doilea probabil, al treilea, al patrulea sau știu eu la al câtelea, cât v-a îngăduit Domnul. Domnul să vă dea putere să-L iubiți ca pe primul și să o iubiți ca pe primul. Și Doamne ajută-ne pe toți! Aș vrea să am o binecuvântare și pentru cei ce nu aveți încă copii. Probabil că Domnul se preocupă în mod special de voi să vă pregătească și mai mult, să fiți și mai bine puși la punct în momentul în care va veni. De aceea Domnul să vă dea răbdare în continuare, până când va hotărâi El. Amin. Citeam odată despre un proverb chinezesc. Și spunea proverbul ăsta chinezesc așa, că o generație plantează un pom și următoarea se bucură de umbră. Aș dori, în dreptul bunicilor, a părinților, să se împlinească și proverbul ăsta. Voi să plantați copaci, iar la bătrânețe și dacă am, ca o paranteză, dacă am așa o ultimă dorință pentru părinții mei, pentru că deja au o anumită vârstă, sigur că nu mai pot să fiu cu ei, am familie, dar am o dorință, după ce am citit proverbul ăla, măcar o umbră răcoroasă să le dau la bătrânețe. Sau cu alte cuvinte, să se poate bucura de rodul muncii lor, de o viață care au fost copiii lor. O doresc asta fiecărui părinte, fiecărui mamă, fiecărui tată. Să sădiți așa pomi și așa de bine să-i sădiți, să-i udați, să-i îngrijiți, să vă aducă la bătrânețe o umbră răcoroasă. O umbră de care să vă fie dor, pe care să o iubiți și de care să fiți mulțumiți. Și deasupra tuturor Domnul să fie mulțumit de fiecare noi în parte. Stând și ascultând și văzând cum Domnul clauzește programul în dimineața aceasta, văzându-l pe frate Lucian, așa de minunat a prins textul acesta, încât m-am gândit că oare ce o să mai rămână pentru mine și a rămas o parte mai finală aici, despre care încă Domnul, prin fratele Lucian, a vorbit. Sigur că el a prins partea frumoasă, partea de început. Însă versetul 4 spune așa: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Și parcă se termină acest pasaj citit din Cuvântul lui Dumnezeu cu o avertizare aici, la urmă, pentru părinți. Sigur că pe copii, referitor la vârsta aceasta, nu prea poți să-i avertizezi prea mult. Ei sunt dependenți în toate lucrurile de părinți. Sunt dependenți social de părinți, sunt dependenți în dreptul sănătății de părinți și ce pot să facă ei decât să plângă? Mai mult nu pot. Ei, de aceea se termină aici acest pasaj cu o avertizare în dreptul celor ce ar putea să facă ceva. Știți dumneavoastră, se întâmplă un lucru foarte interesant. E foarte greu să dobândești o binecuvântare. Și noi știm, atunci când vorbim despre binecuvântări duhovnice sau spirituale, care au de-a face cu viața spirituală, că aceste binecuvântări sunt foarte greu de primit din cauză că nu poți să faci nimic decât să aștepți îndurarea Domnului în dreptul lor. Singurul care poate binecuvânta, singurul care poate trimite o binecuvântare, e Dumnezeu. Și atunci e mare lucru să poți să primești o binecuvântare. Însă, dacă suntem atenți și dacă ne place cuvântul lui Dumnezeu și urmărim cu atenție istorii ale familiilor din Biblie, vedem că, deși greu de primit o binecuvântare, Dumnezeu în dragostea lui o dă. Însă apare o parte a doua mult mai grea. E greu de dus o binecuvântare. E greu de primit, dar după ce ai primit-o, parcă răsuflăm ușurați. Și totuși, nu este decât doar un început de drum. De fapt, de aici încolo, urmează o luptă de clipă, de ceas, de zile, de ani, ca acea binecuvântare să fie dusă până la sfârșit și să rămână până la sfârșit o binecuvântare. Citeam odată o statistică despre câștigător la loto. Asta e laică, nu e din Scripturi. Și oamenii ăștia sunt foarte bucuroși. După statistici se spune că unul la 70 de milioane câștigă vreodată o sumă importantă la loto. E mare lucru să câștigi unul la 70 de milioane. Dar în statistica asta spunea că 80% dintre cei ce cândva au câștigat o sumă extraordinară la loto, 80% mai puțin de 5 ani au fost mai săraci decât înainte. Au mai multe probleme ca și înainte. Mai necăjiți, mai dependenți de social și mulți dintre ei au sfârșit-o în închisori, alții și-au luat viața de rușinea în care au căzut. Deci așadar, iată că și în lumea aceasta e mare lucru să primești ceva. E mare lucru să dobândești ceva, să ai ceva. Dar e mult mai greu și mult mai mare lucru ca ceea ce dobândești să poți să ții. De cum să înmulțești, de cum să aduci rod, de cum să primești una, să dai înapoi 5, 4, 3 sau 2, înmulțind lucru primit. De aceea e foarte important ca după ce Dumnezeu dă această binecuvântare, noi părinții să veghem la anumite lucruri. Și lucruri despre care Biblia ne spune că suntem responsabil și într-o zi ni se va cere socoteală, este învățătura sau educația acestor copii. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește des, amintește des, încă din vechime, și apoi, în lumea nouă, pe vremea apostolilor, amintește des despre responsabilitatea părintelui de a educa copiii. O vorbește Solomon în pilde sau în proverbe. O vorbește Moise în Deuteronom. O vorbește apoi Apostolul Pavel în Noul Testament, unde am citit noi. Și în multe locuri, oamenii lui Dumnezeu, cei responsabili peste poporul lui Dumnezeu, nu pierd din vedere acest lucru pe care Dumnezeu îl dorește în dreptul părinților. Fiți foarte atenți cu aceste binecuvântări, pentru că aceste binecuvântări, așa cum au nevoie de lapte, așa cum au nevoie de un Pampers, așa cum au nevoie de o pâine, la fel aceste binecuvântări au nevoie de o învățătură. Și există un mare adevăr pe care nu trebuie să-l uităm niciodată. Copiii noștri, chiar dacă se nasc într-o familie de creștini, copiii noștri, chiar dacă se nasc într-o familie în care n-au auzit înjurături, în care n-au văzut lucruri urâte, în care nu le-a trecut nimic prin fața ochilor nepotrivit, chiar dacă se nasc într-o astfel de familie, înclinația lor naturală este spre păcat. Înclinația lor naturală este să nu fie ca tine. Înclinația lor naturală este să facă totul pe dos. Chiar dacă tu niciodată n-ai mințit, sau spui că n-ai mințit în fața lor, și Domnul să ne ajute să nu mințim nici în fața lor și nici în fața altora. Chiar dacă tu spui că niciodată n-ai furat, chiar dacă tu spui că niciodată niciun cuvânt nefolositor nu ți-a ieșit din gură. Cu toate acestea, îți dai seama că face un an, doi și începe să vorbească și te minte și te fură. Și ascunde un lucru și îl întrebi unde și spune nu știu, dă din cap. Încă nu știe vorbi și dă din cap și nu recunoaște. Deci trebuie să nu pierdem din vedere un lucru. Chiar dacă se naște într-o familie de creștini, chiar dacă se naște într-o familie în care totul e bine și frumos și pus la punct, înclinația acestui copil este spre păcat. Și atunci avem o problemă, o problemă urgentă, o problemă importantă care trebuie rezolvată. Inima lui. Ne străduim de cele mai multe ori, în momentul în care apar probleme comportamentale, să rezolvăm cu comportamentul. Și în momentul în care punem mâna pe ce nu-i voie, îi dăm peste mână. În momentul în care face ceva, nu mai lăsăm să facă lucrul ăsta, îl batem sau închidem ușa la lucrul respectiv. Și lucrăm foarte mult la partea de comportament, însă lucrăm foarte puțin la partea de inimă. Și nu-i spune copilul meu, copile, de ce nu-i bine să faci aia? Îi spune, nu te duci acolo. Și dacă mai are curajul să mai întrebe ceva, pune-a și un apă fund. Și îl trimiți la mama. Du-te la mamă ta. Și n-ai vreme să explici. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Deuteronom la un moment dat și apoi o spune și Solomon, pe tăblița cui? A comportamentului. Pe tăblița inimii tale, fiule, pune învățătura. Pe tăblița inimii tale, pune înțelepciunea. Reușim cel mult, dacă nu suntem aici, atenți. Și noi dăm seama că problema pe care el o are, o problema inimii. El nu neapărat, nu îi place lui că sunt frumoase parele să le spargă. El sparge parele pentru că așa are o pornire în el. Tu poți să iei parele să le muți de acolo. Tu poți să iei foaia să nu mai pui pe masă, să nu mai rupă. Și ai eliminat pentru un moment. Sigur că scopilărești exemplele acestea. Ai eliminat pentru un moment prilejul prin care el să facă rău. Dar va veni la un moment dat vârsta de 16-15 ani, 13 ani sau 10 ani, sau 7 când se duce la școală și acolo nu mai poți să fii cu el. Acolo nu mai poți tu să mergi, să păzești caietul colegului. Și își dă drumul și o face. De ce? Pentru că tu ai corectat o problemă doar la nivel de exterior. Dar la nivel de interior, la inima lui nu ai lucrat și nu am lucrat. De aceea e foarte important să lucrăm la inimă. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că o direcție pe care putem noi să mergem ca și părinți, și aici nu uitați, vorbește părinților credincioși, celor ce vor să apropie de Dumnezeu. Nu vorbește neapărat celor ce n-au tangență sau nu cunosc pe Domnul. Aici cuvântul lui Dumnezeu este, dă o învățătură prin apostol celor ce vor să se străduiască, să slujească mai bine Domnul. Și spune, aveți grijă. Aveți grijă voi care sunteți pocăiți, aveți grijă voi care sunteți foarte atenți cu toate lucrurile, că puteți să întărâtați la mânie pe copiii voștri. Cum? Și m-am gândit la câteva lucruri. Un prim lucru, sunt părinții hiperprotectori. Sunt părinți, domne, care își leagă copilul de mic aici la șurți, la șorți. Mama care își-l pune aici în șorți și nu-l mai dă jos de la șorți nici când se căsătorește. Și când se căsătorește, o aduce până ori acolo, îi face casă, îi face masă, se duce și cu ei în concediu, în luna de miere, păstătos, nu cumva să le lipsească ceva. Părinții hiperprotectori, care tot timpul, am fost într-o tabără cu copiii, cu copiii mici, acum vreo câțiva ani buni, și una din regulile taberei era ca să se renunțe la telefonul mobil. Noi în tabără n-avem treabă cu telefoanele mobile. Pe drum încolo, nu vă spun, o sunat un părinte, o sunat la fiecare, cred că 10 kilometri. Ați ajuns în tabără? Nu. Cât mai aveți? 30 de kilometri. N-am ajuns bine sus, unde sunteți? Acum am urcat aici, a spus, ne dăm jos. Ați ajuns cu bine? Da. Am ajuns acolo, nu mai era net. Când coborâm jos și coborâm în sala de mese, mi-apare mesaj pe telefon. Ați mâncat deja? Eu m-am simțit scos din păpuci. Mă gândeam, oare cum s-ar fi simțit copilul acela, adolescentul acela, care oricum nu-i place să fie așa de luat din scurs și așa de verificat de des. Ei, de multe ori avem o astfel de atitudine, hiperprotectivi. Nu o facem dintr-un gând rău, fiți foarte atenți. Nu o facem din răutate. O facem pentru că noi spunem, suntem părinți responsabili. Ce mă interesează pe mine dacă la X nu interesează că copilul ei de sare nu mâncă? Pe mine mă interesează. Eu de-aia sun. Motivația rămâne una bună. Motivația pentru care tu faci lucrul respectiv e una extraordinară. Ei, dar motivația aceasta în dreptul copilului nu lucrează spre părtășia ta să fie una mai strânsă cu el, ci începe să-l enerveze. Ești hiperprotectiv. Într-o seară mă uitam cu fetița mea mai mare la un desen animat preferat de ea, era Nemo. Era vorba despre un peștișor care suferă o călătorie și e foarte drag fetiței mele de desenul animat și de obicei noi am zis că ne uităm împreună, nu lăsăm să se uite neapărat singur până nu vedem despre ce e vorba. Și la un moment dat se întâmplă ceva cu familia acestui peștișor. Mama lui moare înainte ca el să iasă peștișor din acele icre. Toți ceilalți frața lui, care mai erau sute și mii de icre acolo, le-a mâncat un pește răpitor, împreună cu icrile acelea l-a mâncat-o și pe mama lui, și ăsta a rămas singur cu taică-sa. Și acum era perioada în care el, peștișorul, trebuia să meargă la școală. Și tata lui tot amâna să nu-l scoată de acolo, din căsuța lor, din acel recif în care ei își peteceau zilele, să nu-l scoată cumva afară, că spunea tatălui, afară e o lume extraordinar de lea. Îs foarte răi afară. Și copilul săracul trăgea de tată să-l scoată din casă și să-l ducă la școală. Că era deja de 7 ani și trebuia să meargă la școală peștișorul. Și tata spune, nu ieșim afară. Nu ieșim afară, că afară e rău. Afară sunt peștii care au mâncat-o pe mama. Afară se întâmplă o grămadă de lucruri rele. Nu poți să mergi la școală. Și până la urmă, faci un compromis cu copilul și zici, ce? Viu cu tine la școală. Viu și eu cu tine. La care peștișorul spune, cum să vii cu mine, că ceilalți colegi ai mei merg singuri. Nu mai mă duc cu tata. Cum o să mă simt? Nu, eu viu cu tine acolo. Și apoi continuă tragedia acestui desen animat cu acest copil care învață și acestui părinte care învață că trebuie să primească copiii și responsabilități. Ce se întâmplă cu acești copii când avem un astfel de tratament? Știi ce se întâmplă? Copiii aceștia cresc legați de fusta casei, de fusta mamei și de sub brațul tatălui. În ziua în care au plecat de acasă, sunt devorați de prima ispită. Spune la un moment dat Solomon, în Proverbe 7, despre un tânăr și îl numește un tânăr cum? Neîncercat. Păi cum să fie el încercat? Că nu lăsa nimeni să încerce. Nu lăsa tata nici măcar să încerce să bată un cui. Mama nu lăsa nici măcar să-și facă patul. Are 15 ani și face mama patul. Are 15 ani și trebuie să-i aducă mama la pat cafeaua sau cana cu cacao dimineața. El nu poate. De el nu poate că nu i-a spus nimeni să-și o aducă. Am întâlnit adolescenți în tabără de 14-15 ani care nici nu i-au trecut pe minte că trebuie să-și facă patul. Și le-am spus, băi băieți, vă știți că unul din punctajele care o să vă dă e notă bună la tabără este și felul în care îți faci patul. Cine? Noi! Păi la noi mama face patul. Păi după mama în tabără. Să-ți facă mama patul. Pentru că îi devine mama, nu tu. Că nu ți-o spus ce să faci. Hiperprotectivi. Să nu facă nimic. Să nu-l doare nimic. Să nu simte nimic. Să nu transpire, că-l doare inima. Și face 17 ani, face 19 ani, îi trage ispita cu ochii și se duce, știți cum? Spune acolo Solomon un cuvânt urât. Ca bou, când îl duci, îl tai. Pentru că în el n-ai pus minte deloc. L-ai ocrotit, l-ai gogoloșit și culmea. Știți ce e mai tragic? Nici măcar nu-ți rămâne recunoscător pentru lucrul ăsta. Se întâmplă aproape ceva de același gen în familia lui Laban. În Geneza, în momentul în care merge Iacov la familia Laban și slujește pentru viitoarea lui soție, Laban e un părinte extra protectiv. Și spune el așa, stai-mă un picuț, că eu am două fete. Păi dacă dau pasta frumoasă, pe aia urâtă cine o mai ia? Păi nu mai ia nimeni. Păi stai un pic, eu țin la familia mea. Eu țin la copiii mei. Păi ia să-i dau eu să o aranjez prima dată pe aia mai urâtă. Și apoi nu-l lăs să plece, să mai slujească încă 7 ani, să-i dau și pe aia frumoasă. Pentru că eu vreau să meargă bine casei mei, vreau să-mi căsătoresc fetele. Un părinte care ține la copii. Un părinte care nu-i lasă nici pe la mai frumos, nici pe la mai urât. În dreptul fiecăruia vrea binecuvântare, vrea familie, vrea să se simtă bine. Și știți ce spun fetele astea? După ce omul ăsta face tot ce poate cu Iacov ca să cumpere în dreptul fetelor lor să le meargă bine, să fie căsătorite, să aibă binecuvântare. Și ce spun fetele astea când pleacă de acasă? Noi suntem pentru tata nostru ca niște străine. Ne-au mâncat averea. Ne-au mâncat banii. Nici măcar nu le trece prin minte că tata au făcut ce-au făcut de dragul lor, ca să le meargă lor bine, ca să fie căsătorite, să fie fiecare la casa ei. Nici măcar nu le trece prin minte. Deci este un pericol. Momentul în care devii hiperprotectiv. Sigur, trăim într-o lume grea. Trăim într-o lume rea. Trăim într-o lume în care se întâmplă o grămadă de lucruri. Dar nu uitați, un lucru prin care putem să fim și aici pildă copilor noștri, noi nu ne bazăm pe noi și pe puterea noastră, ne bazăm pe Hristos. Și de ala care de mers undeva, unde nu-i simplu, unde nu-i ușor, noi nu-i transmite imediat, nu te duce, ci noi-i transmite de altă idee. Pentru că acolo ne te duci greu, du-te cu Hristos. Nu te duce singur. Acolo eu, mama, nu mă pot duce. Eu, tata, nu mă pot duce cu tine. Dar, măi, copile, tu poți să faci ceva. Acolo, în țara aia, tu te duci cu Hristos. Și aici apare exemplul lui Iosif. Iosif ajunge în Egipt, dar merge în Egipt cu Dumnezeu. Și ce face în fața ispitei? Rămâne tare. De ce? Pentru că nu era unul cocoloșit și unul ținut tot timpul sub șorț, ci era unul care a trecut prin o grămadă de experiențe, unul care a gustat o grămadă de responsabilități și a plătit o grămadă de preț. Și atunci o știu ce să fac în timpul ispitei. O să mă opresc la al doilea tip de părinți care pot să-și mânie copiii. Părinții neglijenți. Exact la cealaltă parte extremă, la cei hiperprotectivi care scanează copilul de la A la Z când iese din casă și verifică tot ce-i pe el și ce nu-i pe el, mai există o altă calitate, o altă parte de părinți neglijenți. Ăștia nici nu știu când iese copilul din casă. Ăștia nici nu știu când vine copilul de la școală. Ăștia nici nu știu dacă o mânca copilul. Se bucură dacă îl vede seara că e în pat. Și atât. Este un exemplu aici despre David și Absalom. Eu nu cred că David, fățiș, era neglijent cu Absalom. Dar datorită faptului că Absalom avea un trecut și niște apucături și niște probleme, David a hotărât în dreptul acestui copil o strategie de a-l pune la punct. Problema însă apare că el nu comunică strategia aceasta de pedeapsă, de îndreptare, de educație a lui Absalom. Nu o comunică. Și lasă pe Absalom să înțeleagă ce vrea el. Și știți ce înțelege Absalom? Tata n-are vreme de mine. Nu-i s-o comunica. Și el înțelege ceea ce înțelege el. Și spune, nu are vreme de mine. El e acolo împărat, la ora 7 trebuie să fie pe tron, are probleme mari, are de condus o țară, eu sunt nebăgat în seamă. De mine are nimeni vreme. Avem tendința să credem că copiilor sau adolescenților le pare extraordinar de bine să n-aibă nimeni treabă de ei. Să știți că nu e așa. O grămadă de adolescenți, o grămadă de tineri se sinucid sau trăiesc depresie adânci pentru faptul că nu-i bagă nimeni în seamă. Ați știut lucrul ăsta? Pentru Absalom, o grămadă din prostiile pe care omul ăsta le face, le face numai ca să atragă atenția lui tată. Să vă tată, și eu sunt aici! Și eu exist! Spune la un moment dat că îl trimite pe Ioab, l-aduce pe Absalom înapoi și zice Ioab, să-l aducă în tine, să-l vadă, și spune pe nu, să nu-mi vadă fața! Lasă-l să stea acasă! Și ce face Absalom? Vede lângă câmpul lui un câmp de ors. Și spune el, măi, eu trebuie să-i atrag atenția la tata, că exist, că sunt aici. Păi m-au dus aici și mă ține cu lunile. Ce întreb, audiență la tata? Și pune pe robii lui să dea foc la tarlaua aceea de ors și era lui Ioab. Ioab vine imediat. Și el aduce aminte Absalom. Păi eu când mă duc la tata? Pe mine când mă pui în fața lui tata? S-ar putea să-ți facă adolescentul tău de acasă o grămadă de probleme. Noi le spunem prostii pe limbajul nostru. Și s-ar putea să spui că e rău. S-ar putea să trimiți bilete la biserică. Biserica să roage pentru să schimbă nimic. Dar Dumnezeu probabil vrea să-ți dea o lecție, să spune, măi omule, tu ești problema. Mamă, tu ești problema. Tată, tu ești problema. Tu nu-ți bagi copilul ăsta în seamă. Și acum el încearcă prin metode pe care le știe, ca și copil, ca și adolescent, să-ți atragă atenția. Așa că problema e la noi. L-ai întărâtat la mânie prin neglijență. L-ai întărâtat la mânie prin nebăgare în seamă. Și îți faci o grămadă de necazuri și acum plângi. Și spui, ce-i de făcut? Și ce-i de făcut? Întoarce-te spre copilul tău. Așa se termină la un moment dat Vechiul Testament. Inima copiilor să se întoarcă către părinți și inima părinților se va întoarce spre copii. Doamne, ajută-ne în dimineața aceasta să trăim o astfel de viață, nu în care ducem pe copiii noștri în mânie, ci în care ne apropiem și clădim în ei făptura cea nouă, făptura cea de care la bătrânețe să ne aducă acea umbră de care să ne bucurăm și ce-i mai frumos decât să poți să spui la bătrânețe, s-a meritat. S-a meritat să stau cu el, s-a meritat să-l învăț, a meritat sacrificiu să-l trimitem să facă școli, s-a meritat sacrificiu să investim în el, s-au meritat nopțile nedormite pentru că acum ne este o răsplată. Ne este o răsplată nouă, dar mai mult decât nouă, că vorbim pe plan spiritual. E o răsplată pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și vedem cum prin ei, mai departe, generație de generație, cuvântul lui Dumnezeu merge și străbate pământul acesta până la marginea lui. Doamne, dă-ne astfel de copii, iar pe noi fă-ne astfel de părinți, care să știm să avem un echilibru în învățătură față de ei. Să nu fim nici cei ce cad într-o extremă, nici cei ce cad în cealaltă extremă. Și să nu uităm că atunci când apar probleme limită, atunci când apar situații de criză, sunt cele mai bune momente în care pot să vadă în noi că noi credem în călăuzirea lui Dumnezeu și avem credință într-un Dumnezeu care e deasupra problemelor. Nu atunci să cădem și noi deodată cu ei, nu atunci să începem să ne frământăm și noi, ca ei să nu poată să aibă de la noi sau să primească de la noi niciun fel de învățătură, de statornicie, de umblare cu Hristos. Doamne, ajută-ne să fim astfel de părinți. Era la un moment dat un păstor și era povestită istorioara, era prinsă istorioara aceasta lui într-o carte. Spunea acest păstor că copiii au început să-i crească și avea un adolescent. A ajuns să fie foarte bun și îndemânatic la basket adolescentul lui și fiind prins în echipa de basket a liceului, a cam lăsat-o mai moale cu învățătura la început și apoi a început să o lese mai moale și cu biserica. Nu-l mai vedea păstorul pe copilul lui nici duminica, nu-l mai vedea nici miercurea, nu-l mai vedea nici vinerea la rugăciune și își făcea griji pentru el. A încercat să-i explice, a încercat să îl pedepsească, să-l disciplineze. N-a ținut deloc. Și într-o zi vine o idee. Se prezintă la corpul pastoral și spune celorlalți, frații mei, cred că Dumnezeu mă cheamă la o slujbă specială în dreptul familiei mele. De azi înainte altul va răspunde de voi, eu mă duc să-mi salvez copilul. Și spune că pentru o perioadă de câțiva ani, omul ăsta a lăsat slujba de păstor și-o mers la liceu unde băiatul ăsta juca basket. Fiindcă era păstor și avea pregătire intelectuală și avea facultate, imediat a fost acceptat să fie mentor la echipa de basket. Și omul ăsta se duce mentor în echipa de basket și petrece timp acolo cu copilul lui. Îi prezent la toate antrenamentele, îi prezent la meciuri. Și după 7 ani, sau o perioadă cam așa de câțiva ani, spune în istoria aceasta că copilul acesta se întoarce înapoi la biserică cu tata lui. Tata continuă mai departe să fie păstor și copilul rămâne un copil care trăiește o viață predată lui Dumnezeu. E ușor să primești o binecuvântare, dar mult mai greu, e mult mai greu să rămâi cu ea în mână până la capăt. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin.